Når jeg gerne vil, at vi skulle synge den her sang, så det er fordi, vi skal jo ind i Judas brev, hvor vi får et blik ind i, hvordan det vil være, når ånden fra Sodoma og Gomorra også kommer til at præge Guds folk, og også Judas, som advarer mod vranglærere. Der synes jeg, denne sang og også andre sange, minder os om, at vantroens ånd jo kommer fra mit eget syndige hjerte. Denne ydmyghed, også i forhold til det, vi skal være sammen om. Lad os begynde med at bede. Herre, vi beder, som vi har sunget det. Kast mig ikke fra dit åsyn bort, og tag ej din hellige ånd fra mig. Men lad din ånd lede mig til dig. Den rette angers vej mig lær. O Gud, mig synder nådig vær. Og Jesus, når vi nu skal også lytte til disse advarsler i Judas brev, der beder jeg om, at det vi også blev mindet om i går, og som vi nu har sunget, må være sigtet, at Jesus, dit blod, din død, må redde mig ud af syndens nød. Både i mit eget liv, men også i den verden, som omgiver os. Takker du den, som før har rettet dit folk, ødt af Egypten, men også Lot og hans hustru, ødt af Sodoma og Gomorra. Der er en vej, og jeg beder om, at den vej må stå også klart for os, også når vi møder disse stærke advarsler i Judas brev. Forkast mig ej, hjælp mig, at jeg må retfærdiggjort ved dig få gå. Ned til mit hus og glædes der, o Gud, mig synder nådig vær. Amen. I går begyndte jeg med at fortælle og illustrere, at Judas brev er lig en rygalarm. Og nu har jeg glemt den ned på mit rum. Men du ved, en rygalarm sætter i loftet og konstant holder øje med, om der er ryg i rummet. Og har du ikke en slik hængende derhjemme, der vil jeg stærkt anbefale dig at få en sådan. I mit barndomshjem fik jeg respekt for det med rygalarm. En søndag morgen vågnede jeg og tænkte, nogen de bager boller til frokost, slik der siger det. Og jeg kommer ud i køkkenet, men der er ingen, der bager boller. Og det undrer mig, fordi jeg synes ellers, der var sådan en fin duften af boller. Og også de her små birkes oven på bollerne, hvis de får lidt for meget, der kan der komme en sådan sød duft i huset. Og jeg går ud i trappeopgangen og op på første salen, hvor min forældres soverum er. Og der bliver duften stærkere. Og jeg kommer ind på soverummet til mine forældre. Og der er rummet fyldt af ryg. Og jeg råber på forældrene. Og heldigvis kunne jeg vække dem. Men det var jo ingen selvfølge. Der lå en varme pute, der var foldet sammen i løbet af natten, og var ved at udvikle noget ryg, og kunne have jo ført os til ild. Så ydt med det der. Så jeg har fået respekt for rygalarmer. Men hvor er de irriterende? De larmer, og det er en gennemtrængende lyd. Og jeg anbefaler dig at få en sådan. Og siger du så, nej, for de larmer så forfærdeligt. der vil jeg sige, jamen de vil redde liv. Ja. Overført på det åndelige område. Slik er der kristne, der siger, nej, vi vil ikke høre på denne larmen. Slik vi møder det i Judas brev. Vi vil have fred, fred og ingen larm. Og der kan du få det slik. Det siger Judas, når han minder os om Biljam. Vi kommer ind omkring det om lidt, eller senere. Så kan du få det slik. Men det er dødens vej. Og der er det vigtigt, at vi også lader os forstyrre af Judas brev, og også disse alarmer, vi har i Nyttestamentet. Og også lytter til det med bøn om, at Guds ånd må afsløre, hvordan røgen fra verden påvirker i mit eget liv. Faren med Judas brev, det er, at vi læser det og stiller os hen til vinduet og kigger ud. Slik det ikke rammer mig. Men der er der jo ingen meget hjælp i det. Du må forstå, at den største vranglærer, næststørste vranglærer, djævlen er den største, han er lygtens fader, den næststørste, bor i mit eget hjerte. Og der er i mit kød en stærk alliance med ånden i Sodoma og Gomorra. Derfor har jeg brug for også Judas brev. I går gik vi ind på, ja, se, det er ikke så godt det her. Nå. I går der nævnte jeg de her 9 eksempler, der kommer i Judas brev. Og vi gik ind på de første 3 referencer til det gamle testamente, hvor Judas begynder med at minde os om, hvordan Herren har frelst sit folk ud af Egypten. Og det vidner for os om, hvilken tro det er, vi skal kæmpe for. Jo, den tro, der forkynder om blodet på dørstolperne. Blodet ind over vores liv, som er vores redning. Og Judas mindede os om, at der var nogen, der blev vantro. Det giver os en ydmyghed. At begyndt er ikke endt, det må du vide. Og det giver os en nød om, at Herren han må forny mig dag for dag i troen på Jesus. Det minder dig om, at det er ingen selvfølge, at troens vandring med Jesus fuldendes sammen med ham. Det må vi bede om. Og denne bevidstheden, jeg må høre Guds ord også ind i mit eget liv. Der var nogen, han ødelagde, da de ikke troede. For det tredje, så mindet Judas os om de rene engle, som ikke holdt fast ved sin høje stilling, som ikke tog vare på deres højre værv, jævnfør den danske. Og jeg nævnte for jer, at det har for min del været vældig stærkt, også at bruge flere andagtsstunder over det ene vers. I bøn om, Herre, hvornår er det i mit liv, at jeg ikke tager vare på mit høje værv? Jeg tror så meget på den hellige ånd. Så i sådan en bønnestund, hvor man giver ham taleret, der kan han komme ind. Så kan han minde dig om noget, du fik sagt. En tanke. Noget, du forsømte. Og i alt dette glemte dit høje værv, din høje stilling. At du er et Guds barn for Jesus skyld. Helliget renset, retfærdig. Glem det ikke. Det glemte englene. Det var vi inde omkring i går. Nu kommer Judas så med et af de vel mest rystende eksempler fra Gamle Testamente, nemlig Sodoma og Gomorra og byerne deromkring, som på samme måde som disse, altså englene, drev hår og gik efter fremmed kjød, og nu ligger som eksempel for vores øjne og lider straffen i en evig ild. Og så laver han koblingen til dem, disse vranglærere. Lige kan vel gør nu disse mennesker det samme. De går i drømme. De gør kjødet urent. De foragter herredømme og spotter høje åndemagter. Sodoma og Gomorra. Denne begivenhed står jo flere steder i skriften til stærk advarsel for os. Sodoma og Gomorra vidner om, hvordan Gud ser på det folk, på det land, på den institution, hvor livet i Sodoma og Gomorra accepteres og forsvares. Hvad var det for et liv i Sodoma og Gomorra? Jo, vi hører her, at disse drev hår og gik efter fremmed kjød. Det, der ligger i det, det hører vi om i 1. Mosebog 19, hvor Herrens engel, kommer til Lot for at redde ham ud af byen. Og englene er kommet ind i Lots hus. Og der hører vi, at før de endnu havde lagt sig, kom byens folk, mændene i Sodoma, unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset. De råbte på Lot og sagde til ham, hvor er de mændene, som kom til dig i nat? Før dem ud til os, så vi kan have omgang med dem. Det var denne seksualmoral, der prægede Sodoma og Gomorra. Mændene i byen ville ligge sammen med disse mænd og have omgang med dem. Og det er herfra, at Sodoma og Gomorra står som et eksempel på, hvordan Gud ser på det folk, det land, den institution, hvor homofilt samliv accepteres og forsvares. Der er Sodoma og Gomorra på vej ind under Guds dom. Og det samme er det land og det folk, hvor dette liv accepteres og forsvares. Det er jo nøden. Vi lever i et moderne Sodoma og Gomorra. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, også disse år, vi har været igennem med corona. Det undrer mig, at mange blandt de kristne, de går og taler om, hvor bliver det godt, når hverdagen vender tilbage. Men jeg må sige, ser I ikke, at det er Herren, der vender tilbage? Og når Herren træder ind i verden, går mørke og ild og buller og brak foran. Herren er nær. Og i stedet for at tænke, hvor bliver det godt, når hverdagen vender tilbage? Jeg siger til folk i Danmark, det er ikke sikkert, at hverdagen vender tilbage, men der er en begivenhed langt større. Det er, at Herren vender tilbage. Og det der er fødselsværende. Og så har vi gået i 2 år og tænkt på og talt om, det bliver godt, når hverdagen vender tilbage. Og så kom der krig i Europa. Og der er energikriser. Og fødevareforsyning er også under pres, hører vi. Vi må ikke undre os. For vi lever i den del af verden, hvor dette livet accepteres og forsvares. Og det er det, Judas minder os om til dem, som er kaldet, elsket og bevaret for Jesus Kristus. Det er dem, han vil minde om disse ting. Og Lot, han prøver også at redde sine svigersønner. Og han går hen til dem og sagde, stå op, drag bort fra dette sted, for Herren vil nu ødelægge byen. Men svigersønner tænkte, at han drev gøn, at han drev moro, jokes. Og det siger kanskje noget om den ånden, der prægede Sodoma og Gomorra. Kanskje, som nogen peger på, kanskje det også siger noget om ham, der formidlede det. Det blev sagt i sådan en lidt sjov tone. Og der tænker jeg nogle gange på, at det kan også præge Guds folk, når vi er inde omkring disse ting. Og der kan det nogle gange blive sagt i en sådan let og lidt sjov stemning. Og jeg husker en gang et møde, jeg sad som tilhører, og havde lyttet til en meget, synes jeg, ransagende, men også befriende prædiken. Men der var denne evighedsalvor ind over det. Og mødelederen, han trådte op. Han fortalte ikke en joke, men han skabte den stemning. For det her, det var for tungt for ham. Og der tænkte jeg på Lot og hans svigersønner. Og vi må have latteren ind, for dette er for tungt. Det er for alvorsfuldt. Sådan var det i Sodoma og Gomorra. Det står til advarsel, også for os i dag, denne by. Og vi hører, at disse mennesker, som er ved at snige sig ind i menigheden, de gør det samme. De går i drømme, de gør kødet urent, de foragter herredømme og spotter høje åndemagter. Judas minder os om Sodoma og Gomorra. Og det gør han for at advare, vække og kalde både de faldne engle, som ikke tog vare på deres høje værv, og indbyggerne her bedrev utugt og fremstår nu som afskrækkende eksempler for os. Ja, på norsk står der bare ligger som eksempel. På dansk står der et afskrækkende eksempel. De må være et eksempel for os til advarsel. Hvordan er det, når ånden fra Sodoma og Gomorra er som en røg, der sniger ind i Guds forsamling? For en ting er at sige, at dette er synd. Men hvordan er det i den tiden, hvor denne ånd præger også ind i Guds forsamling? Jo, det er der, at man foragter herredømme og spotter høje åndemagter. Når Guds folk bliver forført af vantroens ånd og livet i Sodoma og Gomorra, så begynder selv Guds folk at foragte herredømme og spotte høje åndemagter. Nu har jeg her, vi må gå lidt ind i dette udsagn. Jeg har i parentes skrevet herligheder. Og når man læser lidt kommentar, der fornemmer man, at det kan være lidt vanskeligt, hvordan vi skal oversætte dette sted. Jeg følger, må jeg sige, en luthersk mand, Lenski. Og han peger på, at det er en helt misforståelse at tænke på åndemagter, for ordet, der er brugt her for herligheder, er faktisk Kristi herlighed, og han henviser til 1. Peters brev, hvor vi hører om, hvordan profeterne granskede, hvilken eller hvad slags tid Kristi ånd, som var i dem, viste frem til, når han forud vidner om Kristi lidelser og herligheden deretter. Der er en herlighed efter Kristi lidelser, nemlig hans opstandelse. Og hans opstandelse er til vores retfærdighed. Det er Kristi herlighed. Og jeg må sige, jeg tror, at Lenski har ret, uden at jeg sådan kan nørde i det græske. Men jeg synes, ind i brevets tankegang, der synes jeg, det bliver mere til tro. Og det er jo den tro, der er overgivet, vi må kæmpe for. De folk, de foragter herredømme og spotter herligheder. Det var det ene ting, jeg må have sagt om dette ytsavn. At jeg tror, det er Kristi herlighed, Guds herlighed, der taler om her. Så skal vi også lige have fat i, at de foragter herredømme. Her må jeg tage den danske oversættelse med. De latter hånt om Herrens myndighed. Der har den danske oversættelse forklaret, hvilken myndighed der er tale om, nemlig Herrens. Pointen her, det er for mig at se, at når ånden fra Sodoma og Gomorra begynder også at prikke ind i Guds forsamling, ja, der begynder selv Guds folk at lade hånt om Herrens myndighed, og dermed også Herrens herlighed. Den myndighed, vi møder i Guds ord og i Guds lov, der bliver der også en ringeagt for Herrens herlighed. Ja, der begår Guds folk i drømme og gør kødet urent. Det er livet for Herrens ansigt, for Herrens myndighed, hvor jeg dag for dag trænger hans herlighed. Og nåde, det forsvinder, når ånden fra Sodoma og Gomorra præger Guds forsamling. For mig at se, der sætter Judas ord på noget, som har den allerstørste aktualitet for kristenheden i dag. Den vikende erkendelsen af Herrens myndighed. Den myndighed, hvormed Gud taler i sin hellige lov. I går, der var vi inde omkring vers 4, hvor vi hørte, at de misbruger Guds nåde til skamløshed, til tøjløshed. Og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Der har du noget af samme tankegang. Vor eneste hersker og herre, han er vores herre. De siger det ikke med munden, det tror jeg ikke. Men det blev konklusionen, slik vi sagde det i går. Der hvor man misbruger Guds nåde til et liv i synd, uanfægtet, der ender man med også at fornægte vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Det hænger sammen med dette, at de latter hånt om Herrens myndighed, foragter Herrens herredømme. Der vil man leve, som man vil. Det er lovløsheden. Man bliver sin egen lovgiver og tilsidesætter Guds lov. Hvordan viser det sig? Jo, der kan kristne unge mennesker flytte sammen og også gå i seng med hinanden uden at være gift. samtidig med, at de kommer i kristen ungdomsforening. Og disse kristne unge kan kanskje have lært det i de kristne hjem, hvor man lukker ånden fra Sodoma og Gomorra ind i hjemmet gennem film, serier, musik, og aldrig har Herrens myndighed været bestemmende for, hvad man skulle lukke ind i hjemmet. Man tilsøler sjæl, legeme, tilsøler familiens ånd. Man har ikke taget vare på det høje værv, at dette hjemmet er et helligt hjem. Et hjem, hvor vi hører den hellige til, ved troen på Jesus Kristus og syndernes forladelse i hans navn. I slike hjem, der kan Herrens myndighed forsvinde. For eksempel når hverdagene bliver presset, forstår I det udtryk, når hverdagen bliver presset, man er under pres, der er meget aktivitet, det er vanskeligt at få hverdagen til at hænge sammen. Ja. Når familien er under pres, og ægteskabet kanskje også er under pres, der ringeagter man Herrens myndighed, når man tænker, Herrens myndighed som lyder, du må ikke bryde et ægteskab. Men man går kanskje og overvejer, om det ikke netop er løsningen. Altså når hverdagen er presset, mange aktiviteter, der kan også ægteskaberne blive presset. Og tanken fra Sodoma og Gomorra kan snige sig ind. Denne ringeagten for Herrens myndighed, der blandt andet lytter, du må ikke bryde et ægteskab, der overvejer man, om det ikke er løsningen. Ringeagten for Herrens myndighed møder vi også i Guds folk, når nogen med smerte står med et forlist ægteskab. Jeg har mødt nogen af disse. Og det er en smerte, og vi må omslutte også dem med stor omsorg. Men som en mand, fraskilt mand, siger til mig, det er så tungt, for jeg står og må forsvare, at jeg kan ikke gifte mig igen. Men der er brødre og søstre, som siger, så find dig dog en ny ægtefælle. Hvad er det? Jo, det er ringeagten for Jesu ord, slik de lyder i Lukas evangeliet. En hver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Det er slike ting, vi står midt i. Herrens myndighed. Man tager kraften ud af Guds lov. Flere eksempler på dette. Kanskje du en aften sitter og snakker med nogle kristne. Det kan være i bibelstudiegruppe. Også der kan man tage kraften ud af Guds lov. Ringeagte Herrens myndighed. Man sitter og taler om nogle af formaningerne, kanskje i Nytestamentet. Og en siger, fuldkommen som Gud, det bliver vi selvfølgelig aldrig. Men Gud vil vel, at vi gør det så godt vi kan, og så meget som vi nu har kræfter til det. Og de andre siger, ja, det må jo være meningen. Vi må gøre det så godt, vi kan. Gud kan vel ikke forlange mere. Hvad sker? Du ringer efter Herrens myndighed. Du skal ikke gøre det så godt du kan. Nej, siger Peter. Vær efter den hellige, som kaldte dere. Også dere hellige i al deres færd, for der står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Ikke så godt du kan, men hellig i hele din færd. Og er du ikke det? Forbandet være den, som ikke holder ordene i denne loven, og ikke gør efter dem. Og alt folket skal sige amen. Det er Herrens myndighed. Og hvor Guds folk trænger til at besinde sig på Herrens myndighed, så vi ikke net skriver Guds lov, at vi ikke gør Guds lov overkommelig. Guds lov virker død. Og alt hvad Guds myndighed, Guds lov taler, taler den for, at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig for Gud. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelsen. Slik er det, når Guds folk kender Herrens myndighed. Der står jeg som Jesajas i et samme hedensk land og sige, ved mig, det er ud med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg trænger til at høre, din søn er sonet, din skyld er fjernet. Det er Herrens herlighed. Når erkendelsen af Herrens myndighed forsvinder, eller langsomt viker fra Guds folk, også fra prædikerne, ja, der bliver prædiknerne ufarlige. Der bliver tilhørende ikke mødt med det ord, der dømmer og lukker munden. Nej, i stedet bliver du sendt hjem med den ene eller den anden udfordring. Åh, hvor er der mange udfordringer i dag. Og jeg må sige, jeg er så træt af dem. Altså forstået slik, jeg bliver i min tro og i min ånd træt. Og det lyder jo rigtigt, men det blev vældig afklarende for mig, da jeg for nylig hørte en, som netop peger på, at ordet udfordring møder du ikke i skriften. Det drager mennesker ind under loven og i loviskhed. Skriften giver os ikke udfordringer. Skriften siger, at du skal være hellig i hele din livsførelse. Og sagen er, at når tilhørende bliver sendt hjem med udfordringer, de skal prøve at udleve, der bliver også Herrens herlighed, evangeliet, reduceret til noget, som skal hjælpe dig i dit forvandlingsprojekt. Jesus bliver reduceret til en hjælper, en service medarbejder, som jeg nævnte i går, som skal fikse, klare nogle ting. Og han prædikes ikke som det Guds lam, der bærer verdens synd, også dine og mine. Dette herlighed bliver reduceret til noget, vi skal have bragt ud til andre, men ikke noget, forsamlingen her trænger til. Sådan er det, når Herrens myndighed ringeagtes. Der ringeagtes også Herrens herlighed. Men det er jo vanskeligt dette, for disse kan godt tage udgangspunkt i, hvad vi ejer i Jesus. Jeg sad en dag og lyttede på dette, at Jesus, det er jo i ham, vi har alt. Og han er jo ligesom udgangspunktet. Men kan du ikke høre det? Et punkt, hvorfra man går ud og væk. Og noget af det, der er kendetegnet, når Herrens myndighed forsvinder, det er, at Jesus ikke bliver mit tilflugtspunkt igen og igen, som trøst imod min synd. Vi trænger til at kæmpe for den tro, der engang er overdraget i hellige, hvor Gud åbenbarer sin myndighed både i lov og sin herlighed i evangeliet. Og at vi som tilhører i stedet for udfordringer, så sendes hjem med synd, der må bekendes for den hellige, og sendes hjem med et nådeord om Jesus Kristus, min frelser og forløser, til tro og til lovprisning. Hvor vi trænger til noget af denne åndens klarhed. I tolerancens navn, der er vi også langt ind i missionsforeningerne, blevet så blødsøttende. Ui, blødsøttende. Er I med på, hvad det er for et ord? Vi er blevet så medgørlige. ja. Vi er blevet så rummelige, hvor der skal være plads til, at du mener dit og jeg mit. Og når en eller anden stiller sig op og taler et myndigt ord, så bliver det mødt med foragt. Troens kamp er forbundet med, at Guds folk også siger nej. Det er jo, som en har sagt det, at den kirken, der ikke kan forbande, kan heller ikke velsigne. Den kirke, der ikke kan sige nej, kan heller ikke sige ja. Slik er det. De foragter Herrens myndighed. Nu har jeg brugt en hel del tid netop på dette. Men for mig at se, så er det så uhyre aktuelt. Og vores seminar til eftermiddag, må jeg komme også med flere eksempler på dette. Hvordan ringeagten for Herrens myndighed, respekten for Herrens myndighed, er vikende. Og det er derfor, jeg nu også har brugt mest tid nu her netop på dette. De foragter herredømme og spotter herligheder. Så kommer Judas nu med en reference til overenglen Mikael. Og kan se det, fordi nu Mikael bliver nævnt i det næste, at man har, oversætterne har haft lidt vanskeligt med vers 8. Det her med at spotte højere åndemagter. Fordi Judas jo nu taler om overenglen Mikael. Han vågede jo ikke at fælde en spottende dom, da han trættede med djævlen og Moses legeme, men sagde, må Herren straffe dig. Men egentlig så tror jeg, at Mikael her også står som et eksempel for os. Han kæmpede, hvad Judas jo også minder os om. Kæmp for den tro. Han kæmpede. Men han havde respekt for Guds skaberværker, hvad jo også djævlen selv er. Samtidig så fastholdt han Herrens myndighed og sagde blot, Herren dømme dig, Herren straffe dig. Og jeg tror, det er der Mikael også trækkes frem som et eksempel for os. At fastholde Herrens myndighed, Herren straffe dig. Sådan må vi også have respekt for Herrens skabninger og overlade dommen til ham, i det vi fastholder Herrens myndighed og siger, Herren straffe dig. Men vranglærerne, vers 10. Vranglærerne spotter det, de ikke kender. Spotter det, de ikke kender. Her taler om, at de ikke har forstand på det åndelige. På de usynlige ting. De forstår sig kun på de synlige ting. Og handler ud fra deres instinkter, lig som dyrene. De lever som om, der ingen gytter til. Som om, der ingen himmel og intet helvede er. Og derfor siger Judas nu, vers 11, ved dem, for de er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld kastet sig ud i Biljams vildfarelse og er gået under ved Koras genstridighed. Når jeg har sat Judas brev op som tema for timerne her, så er det på baggrund af, at jeg har prædiket over de sidste vers en del gange. Og så har jeg tænkt, det kunne være interessant at jobbe med hele brevet. Og jeg har også tænkt, eller undervejs har jeg fundet ud af, at der ligger jo flere bibeltimer i disse henvisninger, han kommer med. Og det har faktisk overrasket mig, at det netop er disse beretninger, han trækker frem. For Sodoma og Gomorra, det er jo rystende. Men det er jo det også med disse tre, han nævner her. Og vi kan ikke gå meget ind på dem. Men blot nævne nogle få ting. Sagen er, at når Guds folk ringer agter Herrens myndighed og Herrens herlighed, der bliver man religiøs slik kaj. Man tror, at det vigtigste, det er det, jeg kan ofre og give af Herren. Og man hører ikke Herrens evangelium, der handler om, hvad Gud har ofret og givet mig. De er slået ind på Kains vej. Der handler det om mig og mit. Godt nok i relationen til Gud, ja. Og man har for vindings skyld kastet sig ud i Biljams vildfarelse. Ja, Biljam. Det er også her, der ligger i hvert fald en bibeltime. Biljam, han var en spåmand. Det kan virke som om, han er en Guds profet, men det er han ikke. Han bliver Guds redskab. Men han er en spåmand. Han bliver hidkaldt af Balak, kong Balak, der siger, kom og forband dette folk. Og Biljam, som en hedens spåmand, der kan man godt tro på afguder og også Israels skyld. Hvis bare Israels skyld kan komme over på vores side, der står vi endnu stærkere i krig. Det er noget af tankegangen bag. Også når Balak hidkalder Biljam. Så denne hedensk spåmand, der står også som advarsel i skriften flere steder, søger altså nu Guds ansigt. Og der svarer Herren i 4. Mosebog 22, der sagde Gud til Biljam, du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbande folket, for det er velsignet. Hvor kommer denne velsignelsen fra? Jo, i kapitel 21 har vi hørt om beretninger om kobberslangen. Og dem, som så hen til kobberslangen, beholdt livet. Det er et velsignet folk. Der ligger en prædiken, en bibeltime. Slik ser Gud på dette folk. Du skal ikke forbande. Det er velsignet. Så disse sendebud fra Balak må gå hjem. Og Balak, han sender så nogle andre høvdinger flere og gjeveren end de første. Læg mærke til det. Vi sender nogen med lidt mere anseelse. De kom til Bilam og sagde til ham, så siger Balak, Zippors søn, kære, lad dig ikke hindre fra at komme til mig. Jeg vil vise dig stor ære, og alt du siger til mig vil jeg gøre, så kom der og forband dette folket for mig. Da svarede Bilam og sagde til Balaks tjenere, om Balak gav mig hele sit hus fuldt af sølv og guld. Og der fornemmer vi noget af rigdommens vinding. Så kunne jeg ikke gøre noget mod Herren min Guds ord, hverken i småt eller stort, men bliv nu her i nat, for at jeg kan få vide, hvad mere Herren har at sige mig. Ja, slik er det, når Herrens myndighed forsvinder. For han havde jo sagt, du skal ikke forbande, du skal ikke gå med dem. Men kan se Herren, han har lidt mere at kunne sige. Og det underlige er jo, at Herren så siger, så gå. Bilam får det svar, han vil have. For han ringer agter Herrens myndighed. Så gå. Men nu går Bilam under Guds dom. Og det er kun fordi et æsel, det hedder det også, ja. Det er kun fordi et æsel nu ser den usynlige Herrens engel, der står med dragets svær, klar til at slå Bilam ihjel. Kun fordi at æslet ser den usynlige, hvad åbenbart Bilam ikke gør. At Bilam bliver reddet, da æslet drager ud til siden. Bilam står over for Herrens engel, der står med dragets svær, for han har ringagtet Herrens myndighed. Og herfra bliver han nu under Guds almagt, Guds redskab, og må tale velsignede ord. Det er dommens vej, Bilam er slået ind på. Og mere kan vi ikke sige nu om Bilam. Men når vi møder Bilam, må vi sige, Herre, forbarm dig over os, og giv os at frygte og elske dig, så det vigtigste ikke bliver verdens anerkendelse og rigdom, men at være kendt af dig og kende din nådes rigdom. I vores missionsforeninger er vi jo i hvert fald i Danmark afhængige også af midlerne, økonomiske midler, fradrag og sådan, i vores kristelige arbejde. Jeg tror, vi inden for en overskuelig fremtid bliver fristet endnu mere af Balak og hans sendebyd i forhold til at ringeagte Herrens myndighed og slå af på nogle ting, for vi trænger jo disse midler. Der må vi kæmpe for den tro, som engang er overdraget de hellige, og minde hinanden om Bilam, der stod foran Herrens engel med draget svær. Der skal vi ikke stå. Når Balak tilbyder os større ansigelse eller, og flere penge, det er jo den åndelige kamp, vi står i Sodoma og Gomorra. Og så er der Kora. Og det er den sidste, vi når her i dag. Også her ligger der en bibeltime. Kora. Når man lader hånd om Herrens myndighed og Herrens herlighed, der sniger den opsætsige ånd, genstridige ånd, ind i Guds folk, som kendetegnede Kora. Det er også et, synes jeg, af de mest rystende eksempler i det gamle testamente. Vi hører om Kora, at han sammen med Datan og Abiram stod, vers 2, stod frem for Moses, sammen med 250 mænd af Israels børn, høvdinger i menigheden, kaldt af forsamlingen, agtede mænd. Læg mærke til det. 250. Og så Korah, Datan og Abiram. De flokkede sig sammen mod Moses og Aaron og sagde til dem, nu får det være nok. Hele menigheden er hellig, alle sammen. Og det er jo sandt. Hele menigheden er helligt ved troen på Guds frelse. Og Herren er midt i blandt dem. Det er også sandt. Hvorfor skal dere ophøje dere over Herrens menighed? Der kommer løgnen ind. Hvorfor skal dere ophøje dere over Herrens menighed? Det som sker her, det er, at Korah, Datan og Abiram, de kommer og vil have del i præstetjenesten, vers 8. Moses sagde til Korah, hør nu deres barn. Er det for lite for dere, at Israels Gud har udskilt dere fra Israels menighed, for at lære dere komme nær til sig? Er det for lidt? Så dere skal udføre tjenesten ved Herrens tabernakel og stå for menighedens åsyn for at tjene den? Han har ladt dig komme nær til, og med dig alle dine brødre Levis barn. Og nu vil dere også have præstedømmet. Det er mod Herren, du og hele flokken din gør oprør. Oprør mod Herrens myndighed. Oprør mod Herrens ordninger. Nu vil også dere have del i præstedømmet. Må Herren forbarme sig over os, så vi ikke gør os skyldige i samme opsætsighed, trodsighed og bryde med Herrens ordninger. Ved at kræve, at også kvinder må have del i præstetjenesten, hyrdeansvaret. Nu må tiden være til det. Til trods for, at Herren har lagt ansvaret, og det vil jeg understrege, ansvaret med regnskabsdag for øje, har Herren lagt på manden. Du familiefar, du prædikant, du leder i Guds forsamling. Ansvaret er lagt på dig med regnskabsdagen for øje. Og det er dette ansvar, han har sagt, det skal ikke ligge på kvinden. Han har fritaget dem fra det ansvar. Men nu kommer der og også vil have del i denne og gør oprør mod Herrens ordning. Eller når menigheden finder andre midler til troens liv og bevarelse end Herrens nådemidler, Guds ord og forkyndelsen heraf, der ringer agter man Guds ordninger. Og det er her Korah så bliver fremholdt for os af Judas. Og vi hører vers 32, jorden åbnede sit skab og slugte dem og deres boliger og alt det, folk, som tilhørte Korah, og alt det, de ejede, de for levende ned i dødsriget med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og blev udryddet af menigheden. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvordan rygalarmen i Judas brev siger til os, vantroens ånd, den sniger sig ind i Guds forsamling. Må Herren forbarme sig over os. Og nu når jeg så ikke længere i alle disse ting, som Judas trækker frem, men fremhæver blot dette, at disse mennesker er skamflækker ved deres kærlighedsmåltider. De forer sig selv, de tænker på sig selv. De er døde, de er ugudelige syndere, de farer frem efter sine lyster, taler store ord, mens de smiger folk for vindings skyld. Og nu skal vi have rammen med. Men der og kære, to ting. Husk, hvor Herre Jesu Kristi apostel, hvad de har talt, da de sagde til der, i den sidste tid skal der komme spotter, som farer frem efter sine ugydelige lyster. Disse er det, som skaber splittelse. De sjælige mennesker, som ikke har ånden. Når du kæmper for den tro, som en gang er overdraget de hellige, der er det ikke dig, der skaber splittelse. Selvom de siger til dig, nu skal du ikke være så stridslysten. Du kæmper for den tro, som en gang er overdraget de hellige. Og når du kæmper den tro, der må du ikke blive overrasket over tingenes tilstand. For vor Herre Jesu Kristi Apostel har jo selv talt om det. Det er den ene pointe. Og for det andet, dære kære, opbyg der på deres højhellige tro og bed i den hellige ånd. Det er her, vi går ind i morgen. Men jeg måtte have linket med her i dag, for vi ligesom har sammenhængen. Og i stedet vil jeg minde jer om det, vi var inde omkring i går. For hele det afsnittet, vi nu har set på, det er jo omgivet af den ramme, I nu ser. Det her hjerteslaget må være. Miskund og fred og kærlighed bliver der rigeligere til del. Lev der med dit eget liv. For Herrens ansigt, hvor Herrens myndighed får lov til at dømme hjertets tanker og meninger i dit liv. Så du dag for dag fryder dig over Herrens herlighed. Den herlighed, der følger på hans lidelse og opstandelse, at du får lov at være et Guds barn. Lev der og kæmp for dette troens liv i dit eget liv. Og fremhold dette ord om Herrens myndighed og herlighed i en slik tid. Forstår du ikke der? Der bliver vi lidt mismodige. Der bliver vi lidt mismodige i den tid, vi lever i. I stedet må du stå der og bevare troens frimodighed. Herren har sagt, apostlene har sagt, slik vil det være i den sidste tid. Men jeg bliver stående her. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren ved at stå her. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Og det er som en lygte for vores fod, som et lys på vores sti. Også i en mørk og forvirret tid, som vi lever i. Og nu beder vi om, at disse advarsler, vi har mødt os i Judas brev og i den hele hellige skrift, også må tale ind i vores liv. Og give os en ydmyg ånd. Hvor vi beder om, Herre, forbarm dig også over mig og mit hus. Slik at ånden fra Sodoma og Gomorra ikke må gøre, at vi sover ind. At vi falder i åndelig søvn. Men at du vil gennem dit ord, gennem Herrens myndighed og herlighed, bevare troens liv friskt. Der hvor vi ser dig, Guds lam. Du har før friet dit folk igennem slike tider, vi står i. Du har frelst dit folk. Herre, vi går frimodigt frem i tillid til, at du som i går, på Lots tid, på Abrahams tid, på Moses tid, du som i går, også i dag og til evig tid, er den samme. Herre, derfor beder vi om, giv os at høre dit ord. Til vores sidste dag på denne jord. Amen.